Avhørt. Torpedoen og milliardæren. Del 11.
I forrige episode så hørte vi om hvordan du hadde en plan om å ta Krister Tromsdal til utlandet for å fjerne han der. Hvordan hadde du tenkt å gjøre det?
Det har jeg ingen kommentar til, og det kommer jeg ikke til å sitte her og fortelle.
Du hadde tenkt å ta til Sverige, eller lengre sør, øst? Hadde du noen allierte i utlandet som skulle hjelpe deg?
Elge, du kan sitte på den pulten der nå og spørre om de samme spørsmålene i ett år. Du vil ikke få noe svar av meg.
Nei, vi trenger heller kanskje ikke å prate om det, for det skjedde jo aldri.
Men så skjer jo noe av Strane i april 2004. Mm. Og politiet er jo ganske desperate da etter å ta gjerningsmennene og finne pengene. Og da vet vi at Krister Tromsdal var informant for politiet. Mm. Og han trekker deg inn i den saken. Mm. Han sier at du sitter på pengene, var det så?
Ja.
Mm. Og vil ha et møte med deg. Kan du fortelle om det møtet?
Det møtet, han ringte meg, vi møttes. Jeg husker ikke akkurat hvor vi møttes den der på det første møtet. Og det var at han hadde en kar som jobbet i Norges Bank, som kunne hvitvaske alle penger i Nokia-strane.
Ok, så han la en felle, han kommer til deg som da skal sitte på disse 57 millioner kroner og sier at han har en fyr i Norges Bank som kan hjelpe til å hvitvaske de pengene. Hvordan skulle de hvitvaskes?
Gjennom å få det fra den ene banken til en bank i Schweiz.
Og da sa du, ja, ja, selvfølgelig, jeg har de 57 millioner,
jeg. Jeg sa at jeg må tenke på det. Jeg forstod at her er det ugle i mosen, så jeg sa at jeg må tenke på det, jeg må snakke med gutta.
Ok, det sa du i stedet for å si, hva i all verden er det du prater om, Krister? Mm. Jeg har jo ingenting med Nokas Rana å gjøre.
Nei, men det var ikke det som var tanken min da. Jeg visste jo selv at jeg ikke hadde noe med Nokas Rana å gjøre, så jeg visste at Tromsdal prøvde å lure meg inn i fellet.
Du forstod at dette var et spill som du ville være med på. Mm. Og hva var tanken din bak å være med på dette spillet?
Å se hvor langt de var villige til å gå, både han og politiet.
Og hva skulle komme ut av det for din del?
For da kunne jeg legge en ny strategi, så at jeg kunne lage en felle for Krister Tromsdal.
En felle for Tromsdal?
For å fjerne han.
Men hva var den planen da?
Planen var jo at jeg forstod da at han nå jobbet for politiet. Og jeg så da en mulighet til å forandre den strategien med å ikke ta han til utlandet, og da fullføre jobben i Oslo.
Ja, så hvis jeg forstår det riktig da, Janik, så tenkte du at når Krister Tromsdal jobbet nesten som en politiagent, og trakk deg inn i noe av saken som ikke hadde noe med å gjøre, så kunne det på et eller annet vis på et senere tidspunkt ikke rettferdiggjøre, men hvis du da fjernet han, så ville politiet da ha et stort problem, fordi det var jo de som hadde brukt han som en agent overfor deg.
Jeg ville bruke det som en fordel for min egen del, med at de dra meg inn i en ting de vet jeg aldri har noe med å gjøre.
Ok, så du skulle spille et spill med Krister og politiet og si at du hadde pengene fra Nokas-ranet, fordi det skulle ende til slutt med at du tok Krister Tromsdal. Men det var ikke det litt riske, det var hvis politiet følte med hele tiden?
Det er bestandig risiko i det man holder på med.
Men du tenkte at du skulle klare å få tatt han da uten at politiet oppdaget det?
Nei, men da hadde jeg i hvert fall en god grunn til å stå for det inne for når jeg skjøt den.
Så du tenkte at fordi at Krister Tromsdal hadde dratt deg inn i Nokas-ranet og skapt masse problemer for deg, så skulle det rettferdiggjøre at du fjernet han? Skulle du få mindre straff da?
Det var hele poenget.
Ok, du tenkte at det var en formildende omstendighet?
Riktig.
Ok.
Men jeg måtte også dekke røkket. Jeg kunne ikke dra røkket inn i det bildet.
Men Motivasjonen var oppdraget fra Røkke. Ja. Var derfor du lot han trekke deg inn i Nokas-ranet.
Det var derfor jeg lot man være med på å spille i Nokas-ranet.
Men det skapte jo mye problemer for deg i forhold til politiet, gjorde ikke det da?
Røkke skapte mye problemer.
Ja, jeg bare tenker på at det at du sa ja til det, det gjorde jo at politiet arresterte deg flere ganger og spanet på deg. Og...
Jo, men det må vi tåle når vi driver en riksrekordsport. Så det må vi tåle. Det var jo det som var hele poenget når politiet kom, når Christer kom hjem til meg med en tellemaskin. Og jeg tok med den opp i leiligheten, lavde 100 000, da var jeg sånn A4-ark.
Og at tellemaskinen skulle telle 57 500 000.
Ja.
Men hvordan tenkte du da at det å være med på denne Nokas-historien til Christer og politiet skulle føre til en situasjon der du kunne... finner det naturlig å bli kvitt Tromsdal?
Ja, det er helt naturlig, for politiet vet at jeg ikke har 100% at jeg ikke har noe med den ranen å gjøre. Enda så fortsetter de, og enda så fortsetter de, enda så fortsetter de. Det gir meg enda bedre tid å tenke på, og det gir meg enda lettere situasjon ut fra det oppdraget jeg skal gjøre.
Mm. På et eller annet tidspunkt så måtte du sagt at jeg har jo ingenting med Nokas ranen å gjøre.
Ja, men det visste jeg politiet ville finne ut av selv. Ja. Men da er jo Christer skutt.
Har du noen gang blitt avhørt i forbindelse med Nokas-ranet?
Aldri.
Nei, du ble heller ikke tiltalt. Du var ikke å vitne i rettssaken.
Nei.
Så på politiet har jo forstått at du mest sannsynligvis ikke hadde noe med dette å gjøre.
Det visste de 100%.
Men var tanken din at i og med at Christer Tromsdal går til politiet og sier at du er den mannen som sitter på pengene og kaster bort masse ressurser for dem, at når han da eventuelt forsvant, så ville politiet tenke, han dusten der, det er ikke så farlig.
Det tror jeg nesten de måtte ha gjort, når du ser ut fra hvilken dom jeg fikk.
De ville ikke brukt så veldig mye tid på etterforske det.
Tror jeg ikke.
Nei, derfor du sier ingen ville savne ham.
Ingen ville savne ham, for at da hadde politiet selv gjort, det er de som gjorde at de kom i den situasjonen.
Mm.
Og da ville de dekke seg selv sånn som de gjør nå.
Ja, at politiet på mange måter hadde... Gjennom å bruke han, plasserte han i en situasjon som var fare for livet hans, og når noe skjer da, så vil politiet tenke, å shit, det var jo vi som satte han i den situasjonen, kanskje vi ikke skal etterforske dette her, så nøye er det du tenkte?
Akkurat.
Okay.
Ja, det er interessant. Men hvordan hadde du tenkt å fjerne han, kan du fortelle om det?
Nei, når jeg kom i den situasjonen, når vi satt i bilen og tatt med den gunneren, så var det jo, det skulle skje der og da.
Men planen var jo å få han til utlandet.
Ja, men det ble jo forandret.
Ja.
Jeg hadde en plan at jeg skulle få han til utlandet. Da var ikke jeg involvert i Nokia. Så forandret jeg den planen. Da har jeg en helt annen situasjon.
Ok, men så da vi kommer til Frogner, og du sitter i bilen med Christer Tromsdal, og du har et våpen.
Mm.
Da har politiet brukt Christer Tromsdal overfor deg som en type agent, og dratt deg, som ikke hadde noe med dette her å gjøre, inn i denne saken og skapt et helvete for deg i lang, lang tid, som du egentlig har spilt litt med på. Og så du tenker da at når du da skyter han nå, så har politiet et problem også.
Helt riktig.
Så tanken din var da at du ville slippe billigere unna.
Om jeg ville slippe billigere unna eller ikke, det skal jeg ikke svare helt ja eller nei på, men tanken min var at det så lettere ut for meg.
Men med dette våpen du brukte, da, hvor fikk du det fra? Da? Det er vel ikke så enkelt å bare...
Det kommer jeg ikke til å kommentere.
Hvilket våpen var det?
Det var en revolver.
Men hvor hadde du tenkt å skyte han da?
Jeg hadde tenkt å skyte når han skulle skytes.
Men så, hva skjedde?
Den bilen var så trang, og dette var jo på vinteren. Og når han der i feiten kom inn i den bilen der, så ble han enda trangere. Så når jeg dro den for å dra den, så fikk han slått. Han sier at vi hadde slåsskamp inne i bilen, bare bullshit. Det var ikke noe slåsskamp i bilen, men bom.
Ok, så du hevet, du sitter i bilen. Er du i førersetet?
Nei, jeg sitter i, han kjører bilen.
Han kjører bilen, du er i passasjersetet.
Ja.
Og du,
ja, med svær boblejakke.
Bruker du høyre eller venstre hånd?
Høyre hånd, sånn.
Høyre hånd, du drar. Under. Ok, du sitter altså i passasjersetet. Og så har du pistolen på venstre side,
ja.
I jakka, og så du tar høyre hånd
inn
sånn, og drar pistolen ut, og Christer Tromsdal sitter til venstre for deg.
Riktig.
Og når du løfter det våpenet, så ser han det våpenet.
Nei, da går det så fort opp, så han vil slått.
Ja, han må sette inn, han slår, ikke sant? Så du trekker den kjapt opp, så slår han hånda ned.
Riktig.
Og så går skuddet av, og treffer han i kneet.
I kneet, ja.
Ok. Men hvorfor skjøt du ikke en gang til?
For at når det skuddet gikk av inn i bilen, så sto det en eldre dame på andre siden I en busslomme der. Og da tok jeg bare og gikk ut av bilen og prøvde å gå, komme meg vekk fra å se det.
Ok, så underveis I denne hendelsen så ser du rett og slett det som kan bli et vittne.
Helt korrekt.
Ok.
Ja.
Så da hopper du ut av bilen.
Jeg går ut av bilen.
Og Christer går ut av bilen og sier, Jannik, du har skutt meg. Så bare går jeg mot den og sier, ikke der jeg skulle. Ditt fucking jævla svin. Og så bare forlater jeg området.
Men tenkte du da at du hadde gjort jobben for Røkke? For han var jo egentlig ikke fjernet, han hadde jo bare et dårlig kne.
Det helt korrekt. Jeg visste jo ikke hvor etter meg vet, så det en kula I beina hans enda.
Mm. Det våpnet, hvor ble det av det?
Det hadde jeg med I bilen når jeg kjørte bilen ut til Bygdøy.
Så politiet tok over det?
Ja, politiet tok over det.
Men Jannik, du ble jo pågrepet kort tid etter og plassert på en celle. Hva tenkte du da?
Jeg meldte meg selv, jeg ringte selv og meldte meg selv, som du sier, og jeg ble pågrepet og ble kjørt til politihuset. Det eneste jeg tenkte på da, det var det Anna Nilsson hadde fortalt meg, at ta kontakt med Jon Christian Elden. Så jeg ventet bare til han kom, og når Jon Christian Elden kom, så la vi en strategi, hvordan vi skulle fremføre den vittneavhøret.
Ja, strategien var med å fortelle at han skyldte meg 250.000, og jeg skulle gi en overlever en pistol til inn.
For det ville jeg, Christer, at du skulle skaffe han et skytevåpen.
Helt korrekt.
Hva skulle han bruke det til?
Nei, det spør jeg ikke noe om.
Nei.
Så det må han svare for selv.
Ja. Men hadde du tenkt å gi han et skytevåpen?
I mitt hodet hadde jeg ikke tenkt å gi han et skytevåpen.
Nei, for du tok med det våpenet fordi du skulle skyte han.
Jeg tok med det våpenet, for jeg skulle skyte han.
Men forklaringen til politiet etterpå at han ba med et våpen, du tok med et våpen, du skulle få noen penger, fikk ikke penger, men det ble et vådeskudd I bilen.
Riktig.
Ja.
Så jeg og Jon Christian, vi gjorde jobben vår, for jeg kunne ikke sagt at jeg skjøt på grunn av Røkke.
Nei, eller at du I det hele tatt hadde intensjon om å skyte han.
Ja, det kan du også si.
Ja. Ja. Så det var derfor du slapp såpass billig unna da, den rettssaken, at du ble jo trodd på det her da.
Helt korrekt.
Ja. Okay.
Så jeg og Jon Christian Elden gjorde en god jobb.
Mm. Ok, når du nå nevner Jon Christian Elden at dere gjorde en god jobb, også, mener du at denne historien oppspinn? Det du forklarte politiet?
Det selvfølgelig oppspinn.
Ja, og mener du at Jon Christian Elden var med på å lage denne historien?
Jon Christian min advokat.
Var han med på å lage denne historien?
Eller var det det du fortalte til Elden?
Det var den strategien vi ble enige om.
Var Elden med på å lage denne historien?
Det var min historie.
Ja, for du bare fortalte denne historien til Jon Christian Elden, og så sa han at ok, det går vi for. Det forklaringen din.
Helt riktig.
Så han gjorde bare jobben sin
han
som advokat.
Han gjorde bare jobben sin. Ja. Helt korrekt.
Han spurte ikke om du, det har vi jo pratet med Elden tidligere, han spør ikke sine klienter om de skyldige det de blir skyldt for.
Helt korrekt, det gjør de ikke.
Nei.
Men hvorfor får du så lav straff? Du fikk jo... En måned for skudd og 6 måneder for ulovlig våpenbesittelse?
Ja, det må du spørre politiet om.
7 måneder?
Mm.
Når du med vitende overlegg...
Nei, det visste ikke dem da.
Nei.
Forstår du, det er der hele poenget ligger.
Okay,
jeg kunne ikke si til dem at jeg skjøt dem på grunn av Røkke.
Nei, men det var på mange måter en opphetet situasjon som endte med at et skudd ble avfyrt.
De ville jo dekke over sin egen elendighet.
Ja. Og de ønsket kanskje ikke å snakke så veldig mye om Tromsdal sin rolle I Nokas-greiene og din involvering.
Helt riktig.
Ja, okay. Anså du da at nå var jobben gjort for Røkke, og at Christer Tromsdal nå var så skremt at han kom aldri til å true Røkke med de båndopptakene igjen?
Jeg tror Christer Tromsdal var så skremt at han skulle overføre ikke den rettssaken. Han kom ikke den rettssaken. Det var det som hele poenget nå. Ja.
Og da tenkte du at nå jeg utført I oppdraget, fordi Christer Tromsdal han stilte aldri opp og vittnet mot Røkke I rettssaken, og de båndopptakene kom aldri ut.
Jeg hadde gjort min jobb.
Ja. Ja. Okay.
Tromsdal sa jo at han var veldig skuffet over at han ikke fikk lov til å vittne I rettssaken. Han ble jo droppet dagen før han skulle inn og vittne, etter Andenes og Aktor hadde hatt en samtale sammen.
Vi vet jo ikke helt hva den samtalen dreide seg om, men det I hvert fall et faktum. Etter skyteepisoden og fram mot rettssaken hvor du ble dømt nå sist, hadde du noen kontakt med Christer Tromsdal da?
Ingenting.
Så det var mange år hvor du ikke snakket med han I hele tatt etter skytinga.
Mm.
Ok. Men denne saken båtsertifikatsaken og alt som har skjedd rundt det har jo ført til at du har sittet i fengsel to ganger.
Mm.
Og nå sist, hvor du ble dømt til 20 måneder.
Mm.
Men så i 2017 så går Per Orveland til VG med en del lydbåndopptak av Kjell Inge Røkke og av deg. Og denne saken blir da blåst opp I VG, og disse opptakene blir spilt av, og du blir hengt ut, og det blir du forbannet over.
Mm.
Så da starter jo denne prosessen, eller dette hendelsesforløpet da, hvor du ønsker samtale med Kjell Inge Røkke. Og kommunikasjonen skjer vel stort sett gjennom advokat Arild Holden. Det mange tekstmeldinger, men du har tre møter med Røkke, hvor dere snakker om disse tingene. Og til slutt så ender det dette med at du faktisk blir arrestert og tiltalt for utpressing, og saken ender I rettssalen. Og i rettssaken så hevder jo Røkke og mange andre vittner at det du forteller, det bare løgn. Du har ingen troverdighet I det hele tatt, og det ender opp med at du får 20 måneder fengsel. Hva tenker du om det?
Ja, du kan si at når du har den makten og det apparat som Kjell Inge Røkke har, så du sjanseløs uansett når det gjelder å få han opp på tiltalen. Og hva skulle Kjell Inge sagt I den retten? At han har betalt meg 12 millioner kroner? Hva ville politiet spørt om? Hvorfor har du betalt den 12 millioner kroner? Det hadde jo dømt seg selv. Så han hadde jo bare en oppgave. Det jo jukse alle dager I uka så godt han kan. Og så lenge han har apparat I lomma.
Men hva tenker du om Christer Tromsdal, som I disse lydopptakene vi har hørt, sitter og forteller alle disse tingene om at det stemte og alt som skjedde, og så går han I retten og sier at det bare en Donald Duck-historie. Hva det som sant? Det en Donald Duck-historie? Eller tror du det sant det som Christer Tromsdal forteller I de lydopptakene?
Det som Christer Tromsdal har fortalt I de lydopptakene 100% riktig. Men han en av de største bedrageren. Meg får han ikke en krona. Men han visste han kunne true røkkesystemet for mye penger nå, på grunn av at hvis han forteller sannheten, så Røkke ut og kjører. Og for Christer Tromsdal så det kun en ting som tingler. Det løgn, bedrageri, penger. Løgn, bedrageri, penger. Men du kan, jeg vet også si noe annet også. Tror du Røkke hadde gått inn med falsk anmeldelse på meg med pengeutpressing, hvis han ikke hadde, visst han hadde hele apparatet I lomma? Ingen sjans.
Ok, men la oss prate litt om denne rettssaken. Den har vi jo hoppet bok over tidligere. Det var mange som var inne og vittnet der, og blant annet Christer Tromsdal.
Og før du svarer på noen spørsmål, Jannik, kanskje du, Helge, kan bare oppsummere kjapt hva Tromsdal sa I sitt vittnemål.
Christer Tromsdal sitter jo ganske kort inne I vittneboksen I den saken her. Han får spørsmål om han har overlevert noe lydbånd til Jannik for at det skal leveres videre på utlån til Røkke. Det svarer han nei på. Han får spørsmål om hvordan han kjenner Jannik. Han sier at for han så var Jannik bare en pokerspiller som kjente masse folk og ikke en torpedo som det har blitt fremstilt av mediene og andre. Og så blir han spurt om hva han selv tenker om at Jannik skal ha blitt tilbudt 100 millioner av Røkke for å få han selv fjernet, og det ser han på som en Donald Duck-historie. Det mener han at det ikke med hans ord. Han sier at han har mange parametre for å vite om sannhetsgehalten slik eller slik. Altså, han mener at noe sånt det høres veldig usannsynlig ut, at det har vært et tema I det hele tatt. Han blir også spurt av De Vibe om han vittnet, eller om han var stevnet som vittne I båtsertifikatsaken. Det sa han at han var, men at han ble veldig irritert da han ble droppet som vittne dagen før. Han ville veldig gjerne komme og forklare seg om sin rolle, eller sitt lille kjennskap til denne båtsertifikatsaken. Dette var det for hans del I den siste rettssaken her.
Hva tenker du om vittnemålet til Tromsdal I rettssaken din? Vi har jo spilt av en del hemmelige lydopptak hvor han forteller veldig mye om denne båtsertifikatsaken og alt som foregikk den gangen. Og nå i dette i den rättssaken här då så så är det visst inte så mycket kännskap han har till ting och han kallar det ju egentligen en lögner då Jannik.
Men vad ska jag svara till den där en av Norges största bedragare politiinformant och vad var han på tene på att säga si att ja Røkke fick de bånden som jag levererade till Jannik. Han ingenting i lommene sina. Hvis han sier det motsatte, som han sa, at dette han kalte en Donald Duck-historie, var det han sa?
Ja. Mm.
Ja. Da har han full kontroll på hele Røkke, at her må Røkke ut med penger igjen.
Men du tror at Røkke har betalt han, det du sier?
100% at Røkke har kjøpt og betalt han.
Ok, det jo ikke noe du vet, men det jo bare noe du antar i og med at han...
Det Tromsdal i et nøtteskal. Mm.
Ja, vi har jo hørt av en kar som sto Christer Tromsdal nær i den perioden da dette skal ha foregått, som sa at Christer sto både bak hele operasjonen og mottok penger av Kjell Inge Røkke.
Ja, da rett og slett drev med utpressing av Røkke, fordi at han hadde på tape at Røkke hadde kjøpt dette båtsertifikatet ulovlig.
Det ikke første gang Christer svinger innom rettshuset i Oslo. Han har vært i veldig mange rettssaker, ikke så veldig mange dommer.
Men nei, det som litt sånn, eller det kanskje ikke merkelig, men vi vet jo at Tromsdal har vært politiagent, at han har jobbet tett med politiet. Det, du vet jo, Jannik, at han har vært en informant for politiet.
100%.
Og det litt sånn merkelig at han slipper unna gang på gang med alt han holder på med og de tingene han forteller. Og han forteller jo selv i de hemmelige opptakene hvordan politiet i Oslo politidistrikt hjalp han. Da Økokrim var etter han, tok og kjørte han til politilegen og dyttet han full av koffeintabletter for at han skulle være syk og så videre. Det jo et eller annet her som ikke helt bra hvis politiet holder på den måten der.
Ja, men det noe politiet må gå inn i seg selv. Enten får de holde på den måten der, helst må de ta tak i det og rydde opp. For hvis det skal være at sånne politiinformanter som Tromsdal skal få lov til å gå rundt og svindle og bedrag folk uten at det skal få konsekvenser for at han skal gå rundt og fortelle røve historier til politiet etterpå om meg, om deg, om Hansen og da slippe unna det første de bedragedommene som Økokrim er villig å ta her så blir jo verden helt gal.
Men nå det jo faktum at hvis Tromsdal hadde sittet under rettssaken din og fortalt det du hevder sannheten, og det han snakker om selv på disse hemmelige opptakene, så hadde du blitt frikjent.
Alle der i uka.
Hva tenker du om det? Er du forbanna?
Hva kan jeg forlange av en sånn simpel mann?
Du har jo skutt den i kne før, så... Det jo, jeg tenker jo at hvis jeg hadde vært i Christer sine sko og opplevd det han har opplevd i forhold til deg, så hadde jeg kanskje vært litt skeptisk til å sitte og ljuge.
Han har ingen mål med å fortelle sannhet noen ganger. Så bare eneste han tenker, det cash back i lommene. Ja. Han vet at når han sitter på gullkortet, at hvis han holder seg innenfor med Røkke, og kommer i retten og lyver. Og det her det sikkert flere i røkkesystemet som har løpt hans ærne for at han skal fortelle den dumme historien. Når man går tilbake senere og han tar kontakt med dere, og dere får tak i et lydbånd som tilsier alt det motsatte. Ja. Så alt for han et motiv for å få komme dit han skal, og det cash and king, ikke noe annet.
Ja, det virker jo nesten sånn, i hvert fall for oss, at Christer Tromsdal, han kan nesten gjøre hva han vil. Han slipper unna med det beste helget.
Kristi Tromsdal har jo vært inn og ut av rettssaler I stort sett hele sitt voksne liv. Og det var en meget spesiell historie som fant sted I 2012. Da ble nemlig et eldre ektepar angrepet av maskerte menn med slegge I sitt eget hus. Og politiets teori var at de var torpedoer som slo til mot feil hus, og at planen egentlig var å ramme en dommer på vei av Kristi Tromsdal. Disse torpedoene var jo spesielt uheldige ved å gå inn I dette nabohuset til dommeren, fordi den personen som bodde der sammen med kona si, han hadde jo faktisk et landvåpen I nattbordskuffa si, og fikk jagd disse torpedoene på dør. Denne saken sto jo I mange år I stampe, og politiet hadde en teori om hvem som sto bak, men de sleit med å finne håndfaste bevis for det. Men I 2015 kom det et gjennombrudd. Da mottok politiet et skjult opptak av en samtale mellom Kristi Tromsdal og en person som sto I nær tilknytning til disse to torpedoene.
Men problemet jo at hvis de hadde kommet et hakk videre med den jævla bilen, ikke sant? SMS-en og så en blå som slegge, så det et problem.
Har du finnet noen fingeravtrykk I
Nei, helt ingenting.
Det fri, ja. Ja.
I disse opptakene så blir det diskutert hvor mye penger Christer hadde betalt til mellommannen mellom seg selv og torpedoene. Og der blir det sagt at Christer betalte 120 000 kroner for jobben, og da får han til svar at de torpedoene som faktisk gikk inn I huset bare fikk 5 000 kroner hver. Så her var det altså en mellommann som hadde tatt 110 000 og sendt disse to torpedoene til Asker for så å gå inn I feil hus.
5 000 kroner for å komme på natta for å gå fysisk løs på en dommer?
Det finnes, 5 000 yes, kroner? Det finnes I Norge folk som villige til å gjøre det.
Nei, det blir jo sånn som Røkke. Låner sier at du skal få 100, og så får du, Men, 5.
Her ble jo Tromsdal også lurt, da.
Men interessant her
er jo at
Tromsdal faktisk ble frikjent, blant annet.
Jo.
Hvorfor?
Til tross for at man hadde to vitner som forklarte seg at dette var bestilling fra Tromsdal, og dette lydopptaket, så ble han frikjent både I tingretten og I lagmannsretten. De anka jo til lagmannsretten. Og det jo bare et eksempel på de sakene hvor Tromsdal bare glir unna.
Men hvorfor tror du det sånn, Jannik, at ja, for eksempel I denne saken, at han bare blir frikjent, at han ser ut som han slipper unna en del ting opp igjennom, og noen ganger så unngår jo pressen å skrive om han også, for eksempel da DN hadde denne store avsløringen av båtsertifikatsaken, som vi nå har hørt at Tromsdal mer eller mindre var arkitekten bak, at ikke de skriver ett ord om han.
Nei, men nå det jo sånn at Tromsdal, som vi har vært inne på, hva vi har hørt gjennom de lydopptakene, at han tar jo opp alle samtaler I 24-7. Så I mitt hode så tror jeg han har noe på disse guttene og de politiagentene, at han har full kontroll på dem.
Når du sier guttene, så mener du journalistene, ikke sant?
Ja, journalistene og politiet som jobber med nå. Mm. Så at når de henter han inn for å få han til å hjelpe med en eller annen sak, så har han båndopptak, han har kontroll på dem hele tiden. Og når de da prøver en annen etat skal prøve å ta ham for noe annet, så kommer han, hei gutter, nå må dere hjelpe meg, så bare forlenger jeg det ut.
Ja, ja han kommer med opptak av dette må da være en bedre historie for dere å skrive om, det du tenker?
Begge veier, ikke sant? Så han sitter med begge esa.
Og så har vi har jo fått følge litt på det selv også. Da vi slapp disse første episoden om deg, Annik, så var han jo først veldig sinnet og trua oss, og så plutselig så skulle han samarbeide med oss, og så gikk det da en 6-7-8 måneder med hvor han hele tiden, ja gutter, dere skal få alt, og så kommer han inn på kontoret her, og så tar han opp på vårt kontor og selger dette videre til VG, så han har jo kjørt det samme spillet overfor oss også.
Riktig, og etter rettssaken så tar han ringer jo meg på kvelden, og da vil han at vi skal jobbe sammen for å ta Røkke,
etter at han har sittet I retten og sagt at du en løgnhals.
Ja.
Så, og jeg husker vel at jeg eksploderte i telefonen klokka 9:30 om kvelden. Og han reiste og kysste meg folken langt inn i ræva. Ja. Så det jo hele, det samme mønster som går med. Det som litt artig at disse idiotene av journalister og politier går på fintans alle dager i uka, hver gang. Mm. Så han får overtaket, og de tror at de har overtaket. Ja.
Men en annen ting jo at jeg forstår ikke helt hvordan retten bruker han som et vittne og tro på det han sier, for det jo nærmest opplest og vedtatt at han ikke til å stole på.
Ja, det du har det helt rett i, Sten Morten. Men så lenge politiet villig til å ta Hansen, koste hva det koste vil, så får han den fordelen med at han kan gå inn der og ljuge, fortelle historiene sine. Og politiet får jo det de er ute etter. De skal få Hansen dømt. Sånn fungerer dette her. Ja.
Ok, rettssaken ferdig.
Ja.
Men du i området der, du skal på besøke din advokat, ja. Og så møter du på Krister Tromsdal.
Så ser jeg at Krister Tromsdal kommer gående der og inn i den kopbutikken.
Men han plutselig ut av fengsel da, for han var jo fengslet.
Han fortalte meg at han hadde soningsavbrudd.
Ja,
han hadde noen problemer med babyen og ekskona der.
Okay.
Så jeg gikk baken, og så pirket han på ryggen. Og når han så meg da, så var han med det ansiktet der, det skulle gjerne tatt bilde av. Ja. Og så ser jeg hva faen du holder på med, og forstår inn i retten der og ljuger, når du vet at du var der jeg fikk det. Og så begynte han å famle, skulle ta på mobiltelefonen og ditt, som han ikke skulle prøve å ta opp en samtale igjen. Og så ble han satt helt ut, og så bare lurte meg, han spurte meg, Jan, om jeg hadde en leilighet jeg kunne ordne for den her i Oslo, for han hadde ikke noe sted å bo, han hadde ikke penger.
Du treffer han inn på butikken, og du konfronterer han med at han faktisk har ljugget i rettssaken, noe som har vært med på å få deg dømt, og så ber han om en tjeneste.
Ja.
Ok, hva svarte du da?
Jeg sa at det hadde jeg ikke noe. Og så pratet han om at han hadde kommet med ekskona si, så det var ordentlig bråk der. Han hadde ikke 5 øre på seg, så han hadde ikke noen mat han kunne gi til ungen sin. Han skulle til Sandefjord. Og så er jeg den jeg er. Så jeg tar opp 1500 kroner, og så sier jeg, vær så god, her kan du kjøpe mat til ungen din, så at du kommer til Sandefjord. Det er siste gangen jeg har sett Krister Tromsdal.
Men etter at du traff han i denne butikken og var snill og ga ham 1500 kroner, så var det ikke så mye mer kontakt inntil vi publiserte de første episodene av podcasten med deg. Og da ringte han jo til advokaten din sent på kvelden. Hva var det han ville da?
Det jo sånn han holder på. Det at han skal lage samarbeid med alle. Bare for at han skal redde ræva seg selv. Ja, han har jo doktorgrad i det. Så det Krister Tromsdal.
Men hva svarte dere da?
Hva tror du vi svarte?
Nei.
Helt korrekt.
Okay. Ja.
Så dere fikk aldri høre hva planen var?
Nei, jeg er ikke interessert.
Var det at du skulle trekke tilbake ting du hadde fortalt i podcasten?
Nei. Min advokat har ikke tid til å drive og leke sirkus.
Nei. Men det var jo noen andre som vittnet i saken din. Hvem var det?
Det var Arie Holden, Jon Christian Ellen, Ellen Horganger Andes, Anna Nilsen, Kjell Inge Røkke selv, Snortheismån av politimann og sønnen.
Christian Monsen Røkke, hva skulle han kunne vittne
om? Nei, det må du spørre meg om.
Nei. Jeg var sønnen til Røkke noen gang til stede på noen av de samtalene du hadde med Røkke om å fjerne Tromsdal.
Aldri.
Så hvordan kan han sitte i retten da og vittne hva han sa for noe, egentlig?
Christian Monsen Røkke satt jo i denne rettssaken og sa at det som Jan-Erik Iversen hadde forklart var tull og tøys. Det går igjen ganske mye her, ordene tull og tøys. Og da er spørsmålet, hvordan kunne han uttale seg om det i det hele tatt?
Far og sønn. Ja.
Ja?
Han skal beskytte sin far. Ja. Så han vet 100,000% at det bullshit det han prater om.
Men stilte ikke din advokat noen spørsmål ved hvordan sønnen til Røkke kunne vite at det bare var tull og tøys?
Jo, min advokat stilte noen spørsmål.
Men hva svarte han da?
Nej, det var jag vet inte vad han först jag glömde för att det var jag så förbannad. Ja. Han vet att jag har varit den eneste av få personer som har stått bak ryggen till mor hans 24/7. Han vet hela sanningen. Ja. Och han drar den där det där falska kortet där för att det ska se ända värre ut, akkurat som Anna Nilsson. När domaren spör Anna Nilsson, "Var bor du henne?" Och hon går bort med sån liten lapp till domaren och fortæller "Här bor jag", för det är inte jag vet var henne bor. Ja, det blir så dumt att de ska lage ända större hur farlig jag är.
Christian Røkke förklarade i retten att han trodde att du och Per stod i ledtag sammen för att presse pengar ut av Kjell Inge Røkke.
Så det är bara bullshit allt sammen. Till med att han kan göra det mot Per som har stilt upp och där ska jag försvara Alfa Per som har stilt upp så mycket för de ungarna att det är skam. Men det är sån han brukar hela systemet sitt bara för att rädda det av sig själv. Jag känner jag blir förbannad.
Ja, du blir ganska upprört nu.
Jag blir förbannad. Jag känner det.
Hör de tingen här.
Fucken förbannad.
Ja, det är ting som har blivit sagt i rättssaken.
Det sår mig så fucken inne i ræva. Ja, att den där snörrungen där ska sitta och dötte något så stygt som jag aldrig i min världen kunde gjort med andra människor. Mm. Ja. Men det bara säger något om vad de människorna är villiga att göra.
Ja. Ja. Och de har ju också blivit trodd. Du har inte blivit trodd.
Jag vet att jag inte har blivit trodd. Ja. Men som jag säger, sanningen kom på bordet en dag.
Ja.
Bara vänta och se. Ja.
Ja, hvis det skulle stemme da at du og Per Orvland har jobbet i to spann sammen.
Men det er ikke stemme, jeg hører noe for meg. For meg er det så dumt at det finnes ikke ord.
Men jeg tror det egentlig frem til hvis det virkelig var sånn som Christian Røkke hevder, hvorfor i all verden skulle da Per Orvland løpe til VG og henge ut deg hvis dere hadde et partnerskap, det er jo litt merkelig.
Det enda mer merkeligere. Tror du ikke at jeg hadde sittet med båndopptaket av Kjell Inge Røkke og dem da?
Jo, det tror jeg.
Så det henger ikke på greip noen ting.
Sikker på at du ikke har noen
båndopptak. Og derfor er det skremmende at en rett Norges rettssystem kan sitte og høre på sånn bullshit.
Ja. Ja, for at vi hører jo også samtaler som du skal ha hatt med Per. Og der hører man jo ikke akkurat spor etter hvordan dere skal presse penger ut av Kjell Inge Røkke. Så vi mener jo at veldig mye beviser ligger i disse opptakene.
Det beviser hvor dårlig rettssystemet er, hvor korrupt rettssystemet er.
Ja, nei, vi mener jo at det ligger jo veldig mye bevismateriale i alle disse opptakene som vi spiller av, men retten var ikke interessert å høre det i det hele tatt.
Retten var kjøpt, ferdig snakket. Alle er i rommene hans, alle horene og halliken er i rommene hans. Bare få det ut, tror jeg redd for nå.
Ok, Janik, jeg skjønner jo at du opprørt over disse tingene her, sånn. Du blir jo veldig emosjonell. Men Christian Monsen Røkke, som vittnet mot deg i rettssaken, dere ønsket ikke at han skulle vittne, dere prøvde å fjerne ham, var det så?
Ja, vi ville ikke ha han som vittne, for han hadde ikke noe å tilføye saken her.
Men hvem var det som insisterte på at han skulle vittne da?
Det var politiet, og dem og den andre siden.
Altså politiet mente at hans vittnemål var verdifullt?
Ja, overfor at han skulle beskytte sin far.
Ja, men det er jo litt sånn rart her, fordi politiet skal jo være en objektiv part, og de må jo liksom, hvis de kaller inn noen som vittne, så må jo de mene at vedkommende har noe å tilføre til saken, men litt som du har svart på tidligere, så var jo Christian Røkke aldri til stede på noen av de møtene du hadde med Røkke, så hvordan i all verden, hvilken verdi har han som vittne da? Spørte advokaten din om det?
Det kan jeg ikke huske. Så, men han hadde ingen verdi, for vi ville ikke ha han der.
Nei.
Så, men det som du sa nå at politiet har en objektiv. Du vet ikke hvor objektiv det er ja, når de tar avhøret Kjell Inge Røkke på hans kontor på Hornebo.
Dette er jo det berømte avhørene av Kjell Inge Røkke, som vi forsøkte å få ut av politiet som vi fikk nei på. Vi fikk første avslag, og så fikk vi høre at vi kunne komme på politihuset og høre opptakene av dette avhøret, men til slutt så fikk vi ikke det heller, så vi aner jo ikke hvordan det avhøret foregikk i sin tid.
Nei, det endte jo med at vi fikk et formelt skriftlig avslag fra politiet om at det fikk vi ikke innsyn i. Ja, nå har vi jo sett nærmere på noen av de som vittnet mot deg i rettssaken, Jannik. Vi har sett nærmere på vittneprovet til Christian Røkke, og vi har sett nærmere på hva Christer Tromsdal sa. Men nå tenker jeg det på tide at vi ser litt nærmere på forklaringen til Kjell Inge Røkke. Og ikke minst sammenligner det med det vi har på disse lydbåndopptakene.
Avhørt produsert av Batong Media. Og all musikk laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no eller last ned appen Podmy.